This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลานิชภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังเคยส่งคำถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์ไว้ที่ YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วก็ใส่แฮชแท็กคำถามนี้ดีลองฟังดูสิครับว่าวันนี้จะมีคำตอบของคำถามคุณอยู่หรือเปล่านะฮะคำถามแรกนะฮะแหมอำนวยความสะดวกดีมากนะครับเพราะว่าแคปรูปจากหนังมาให้พร้อมกับซับไตเติลด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรเหรอครับนะครับแฮชแท็กคำนี้ดีนะฮะซึ่งที่แคปมาเลยนะฮะเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็มีซับไตเติลขึ้นว่า Your hair looks sexy pushed back นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เรามีอะไรฮะทุกคนเรามี Google ครับมาผมเสิร์ชให้นะครับลองหลายๆตัวสะกดดูนะครับ push back นะครับ p u s h e d ขีดแล้วก็ back หรือว่าจะเป็น p u s h b a c k เขียนติดกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่คำว่า hair style ลงไปด้วยเพราะว่าเราเดาว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมถูกไหมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เจอฮะกลับเป็นอีกคำหนึ่งไม่ใช่คำว่า push back แต่เป็นคำว่า slick back s l i c k w a c k b a c k นะฮะ slick backมันหมายถึง to pull hair back and make it look smooth or shiny เพราะฉะนั้น slick ในที่นี้ก็คือเรียบแล้วก็เป็นเงาแวบนะครับ smooth and glossy or wet นะฮะก็ประมาณว่าเป็นผมเสยหวีเสยนะครับไม่ปรกหน้าไม่เป็นหน้าม้าลงมาใดๆก็คือเสยไว้แล้วก็เอาน้ำหรือว่าเจลลูบให้เรียบประมาณนั้นนะครับโอเคไม่เจอคำที่เป็นเป้าหมายแต่ว่าไปเจออีกคำหนึ่งนะฮะเอาใหม่ทีนี้เนื่องจากรูปที่แคปมาเนี่ยเป็นรูปจากหนังซึ่งพอผมเห็นหน้านักแสดงก็จำได้เลยว่านี่คือ Mean Girls นะฮะก็เลยลองเสิร์ชครับโดยใช้ทั้งประโยคนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะเจอคลิปก็ได้ถูกไหมฮะ Your hair looks sexy pushed back แล้วปรากฏว่าเจอคลิปจริงๆนะครับก็เลยเห็นว่าอ้อสถานการณ์เต็มๆของฉากนี้มันคืออย่างนี้ฮะ
Why do you wear your hair like that? Your hair looks so sexy pushed backKatie, will you please tell him his hair looks sexy pushback?
Yeah, Mean Girls นะครับเป็นหนังโปรดของหลายๆคนเลยใช่ไหมคือในฉากนี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามแฟนของเธอว่า Why do you wear your hair like that? ซึ่งประโยคนี้มันแปลว่าทำไมทำผมทรงนั้นล่ะนะฮะ To wear someone's hair นะ To wear your hair To wear his hair To wear her hair อันนี้มันหมายถึงว่า Having hair of a certain style or typeมีอยู่เอพิโซดหนึ่งจำได้ไหมครับเราพูดถึงสำนวน wear sunscreen ซึ่งหมายถึงทากันแดดนะครับ verb to wear ยังใช้ได้กับอีกหลายอย่างนอกจากเสื้อผ้านะเช่น wear lipstick ก็แปลว่าทาลิปสติกนะครับ to wear someone's hair ก็หมายถึงไว้ผมทรงโน้นทรงนี้นะครับ I used to wear my hair much longer ก็คือโอ้เมื่อก่อนสมัยก่อนเราไว้ผมยาวกว่านี้เยอะมากเลย she wears her hair short ก็คือเธอไว้ผมสั้นHe wears his hair parted on the left side ก็คือแสกผมไปทางซ้ายนะครับ Wear it down ก็คือปล่อยผมไม่มัดไม่อะไร Wear it up ก็หมายถึงมีการมัดมีการกล้าวขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเป็นบันเป็นโพนี่เทลต่างๆบันก็คือมวยผมนะฮะ BUN บันคำเดียวกับที่แปลว่าขนมปังเลยนะฮะโพนี่เทลที่แปลว่าหางม้าก็หมายถึงผมแบบหางม้านี่แหละนะฮะหรือว่าจะเป็น bangs BANGSbangs ก็หมายถึงผมม้านะครับ How do you like my bangs? Should I cut my bangs? อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยเขาคือหวีผมแบบปิดหน้าผากลงมานะครับแล้วแฟนสาวนี่ก็ถามว่า Why do you wear your hair like that? ทำไมทำผมทรงนี้เล่าแล้วผู้หญิงก็เอามือตัวเองเนี่ยเสยผมแฟนขึ้นไปแล้วก็พูดประโยคนี้แหละครับคือ Your hair looks sexy pushed back จากที่เห็นเนี่ยก็น่าจะแปลเลยว่าเวลาเธอหวีผมเสยขึ้นไปเนี่ยเซ็กซี่กว่าเยอะเลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้เวลาเสิร์ชนะครับก็คือนอกจากเสิร์ช Google แล้วเนี่ยอย่าลืมเสิร์ช YouTube ด้วยนะครับโดยเฉพาะการเสิร์ชหาความหมายของศัพท์หรือว่าสำนวนเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ให้ดูแล้วก็มีคนพูดให้ฟังเลยนะครับเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเทียบกับการดูแค่ตัวหนังสือหรือว่าภาพนิ่งนะครับคำถามที่2นะครับถามมาว่าถ้าเพื่อนชวนไปเที่ยวกินข้าวตอนเย็นแต่เราไม่สะดวกนอกจากคำว่า busy ยังมีคำอื่นๆที่ใช้บอกเพื่อนได้หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะเอาจริงๆนะครับถ้าสมมติเกิดเพื่อนชวนแล้วเราก็บอกว่า I'm busy มันดูเหมือน มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากไปอ่ะยุ่งมันมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเธออะไรอย่างนี้นะมันดูไม่ค่อยเฟรนด์ลี่เท่าไหร่อาจจะดูเหมือนแบบเชิดใส่ไร้เยื่อใยไปนิดนึงนะครับงั้นพูดอย่างนี้ไหมฮะบอกว่า thanks but I'm afraid I can't I've already made plans maybe some other time thanks ขอบคุณก่อนนะฮะ but I'm afraid I can't ก็คือแต่ก็เกรงว่าจะไม่ได้ I've already made plans มีแผนแล้วนะครับมีนัดแล้วนั่นเองMaybe some other time เอาไว้วันหลังได้ไหมนะฮะประมาณนี้หรือถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะว่างวันไหนนะครับเป็นฝ่ายชวนเลยก็ได้นะว่า How about tomorrow พรุ่งนี้ไหมหรือว่า How about Friday วันศุกร์ไหมล่ะหรือถ้าเกิดเขาชวนล่วงหน้าครับแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่ว่างนะลองตอบประมาณว่า Oh that sounds nice but I'm so sorry I have to say no I have other plans tomorrow Thanks for asking though You guys have fun okayOh, that sounds nice. ก็คือโอ้ฟังดูน่าสนุกดีนะ But I'm so sorry I have to say no. แต่ขอโทษด้วยจริงๆเสียใจจังที่ต้องปฏิเสธนะครับ Have to say no. เป็นการย้ำว่าไม่ได้อยาก say no แต่ว่า Have to say no เพราะว่าอะไร I have other plans tomorrow. มีแผนแล้วมีนัดแล้วเรียบร้อยนะครับ Thanks for asking though. แต่ยังไงก็ขอบคุณนะ You guys have fun, okay?ขอให้สนุกแล้วกันสนุกเผื่อด้วยแล้วกันประมาณนี้นะฮะโดยสรุปก็คือคำว่า make plans คือเรามีธุระแล้วมีสิ่งที่เรานัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะครับคำถามสุดท้ายของวันนี้ผมขอเลือกคำถามนี้แล้วกันนะฮะดูแหวกแนวดีพอจะมีคำศัพท์ที่อธิบายเหตุการณ์ที่เราดูหนังเรทที่มีฉากเรทอยู่บ้างนะครับคือหนังมันอีโมฟาดฟันด้วยสีหน้าและคำพูดเกือบทั้งเรื่องอีโมในที่นี้ผมเดาว่ามันคือหนังอิโมชันแนลคือหนังดราม่าหนังอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วพอฉากที่ว่าไม่เยอะแต่แรงโผล่ออกมาเดาว่ามันอาจจะเป็นฉากแบบว่าบิวเซ็กซีนอย่างนี้หรือเปล่าก็จะมีญาติพี่น้องโผล่มาในจังหวะเดียวกันแล้วก็มองเราแปลกๆนะครับคิดถึงคำว่า awkward ในสถานการณ์นี้นะแต่ยังมีคำอื่นอีกไหมนะฮะแหมคำถามนี้ดีจริงๆนะครับผมว่าคำว่า awkward เนี่ยชัดสุดและตรงสุดแล้วนะครับมันคือประดักประเดิดตะขิดตะขวงใจมองหน้ากันไม่ติดไม่รู้จะยังไงต่อดีประมาณนี้มันคือ awkward นะครับแต่ทีนี้ลองเสิร์ชหาดูไหมว่าคือมันน่าจะมีคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มาเล่ามาแชร์ไว้และเป็นไปได้ว่าเขาจะเล่าว่าตัวเองรู้สึกยังไงหรือว่าเขาใช้คำว่าอะไรในการอธิบายสถานการณ์นั้นนะครับถ้าลองไปอ่านดูเราอาจจะเจอคำที่เราอยากได้ก็ได้นะฮะผมลองเสิร์ชอย่างนี้สมมตินะฮะWhy sex scenes always come up when my parents enter the room ตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะปรากฏว่าเจอเพียบเลยนะฮะแต่เท่าที่ลองอ่านดูนะคำที่ทุกคนใช้คือ awkward นี่แหละนะฮะ awkward awkward แต่ก็ยังมีอีก 2-3 คำนะครับที่เจอแล้วผมว่ามันใช้ได้เลยนะคำแรกคือคำว่า uncomfortable นะครับ comfortable ก็แปลว่าสบายนะฮะ uncomfortable ก็แปลว่ามันไม่สบายรู้สึกไม่สบายใจก็คือประดักประเดิดนะฮะอีกคำหนึ่งคือ embarrassing embarrassing ก็คือประดักอายเคอะเขินหรือว่าตะขิดตะขวงใจนะครับแล้วก็คำนี้ซึ่งเป็นคำที่ดีมากเลยเนี่ยควรจะรู้จักเอาไว้คำนี้คือ cringeCringe cringe เป็น verb นะครับถ้าเกิดเป็น adjective คือ cringy cringy หรือ cringey นะครับเจอตัวสะกดทั้ง2 อย่างใช้ได้ทั้งคู่นะครับเป็น adjective ถ้าสมมุติเกิดเรา cringe ก็คือเราสะดุ้งนะครับเหมือนแบบสะดุ้งหรือว่าหดตัวแบบประมาณนี้ด้วยความอับอายนะครับจะอายตัวเองหรือว่าอายแทนคนอื่นก็ได้นะอย่างเช่นพอได้ยินพ่อกับแม่เราคุยหนุ่งหนิงแบบสวีทวิวกันเนี่ยแบบจีบกันแล้วแบบ Oh my god that was so cringy คือไม่เอาอ่ะมันดูมันอายอ่ะอายจนสะดุ้งอ่ะประมาณนั้นนะครับหรือสมมติกำลังนั่งดูหนังที่คิดว่ามันเป็นหนังใสๆนะครับแล้วก็เลยนั่งดูกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วจู่ๆท่ามกลางหนังใสๆนั้นเซ็กซ์ซีนอย่างรุนแรงก็โผล่ขึ้นมาแบบร่วมรักกันอย่างเร่าร้อนแล้วก็ยาวนาน โอ้อันนี้นั่งทำหน้ากันไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับจากที่ลองเสิร์ชอ่านดูเนี่ยตัวอย่างเยอะมากเลยนะกรณีนี้นะคือนั่งดูหนังกับพ่อแม่แล้วหน้าหนังมันเป็นหนังรักวัยรุ่นใสๆแต่เป็นหนังที่ชื่อว่าอเมริกันพายครับอันนี้เรียกว่าคนทั้งโลกโดนโปสเตอร์หลอกกันหมดเลยนะฮะซึ่งสมมติพอพูดเรื่องอะไรแบบเย้ยอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะบอกว่า I still cringe นึกแล้วยังขนลุกไม่หายคือมันสยองแต่ไม่ได้สยองด้วยความกลัวมันสยองด้วยความอับอายนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งที่อ่านเจอนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรีเลทนะคือคนเล่าเนี่ยเขาไปออกงานกับพ่อของเขาแล้วพ่อก็แบบดื่มไปนิดนึงแล้วก็เกิดครึ้มอะไรขึ้นมาไม่รู้ลุกขึ้นเต้นนะครับโอ้โห so cringy นะครับคือลูกก็อายอ่ะอายแบบขนลุกอ่ะอยากเอาไฟช็อตตัวเองให้สลบตื่นมาความจำเสื่อมอย่างนี้ได้ไหมนะครับ thinking about it I still cringeคิดเรื่องนี้ทีไรก็ยังขนลุกทุกทีนะฮะหรือถ้าเกิดอยากได้ตัวอย่างอื่นๆนะครับลองเสิร์ชโดยใช้คำว่า cringe worthy นะฮะ c r i n g e cringe แล้วก็ w o r t h y cringe worthy เขียนติดกันหรือว่าจะขีดระหว่าง cringe กับ worthy ก็ได้นะครับ suffix worthy ที่ต่อท้ายคำเนี่ยมันหมายถึงควรค่าแก่การนะครับเช่นคนที่ trustworthy ก็คือคนที่ควรค่าแก่การไว้ใจถ้าซีรีส์เรื่องไหน binge worthy ก็คือควรค่าแก่การดูยาวๆรัวๆ10ตอน20ตอนต่อเนื่องกันนะครับ news worthy เรื่องราวที่มัน news worthy ก็คือ interesting enough to be reported as a news ก็คือเป็นเรื่องราวที่มันควรค่าแก่การเป็นข่าวนะฮะ quote worthy ก็คือ worthy of being quoted คำพูดหรือว่าคำคมของใครสักคนหนึ่งที่แบบพอได้ยินมาแล้วโอ้อันนี้ต้องเอาไปโค้ดต่อเพราะว่ามันคมเหลือเกินนะฮะหรือคำนี้เลย Instagram worthy ก็คือแม่รูปนี้ต้องอัพลง IG เพราะว่ามันเป็นรูปที่สวยมากเด็ดมากและรับรองเลยว่าโกยไลค์แน่นอนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มัน cringe worthy ก็คือเป็นเรื่องหรือเป็นรูปที่ดูแล้วจะรู้สึกอายจนอยากกินเหล้าให้เมาเดี๋ยวนั้นเลยนะครับลองเสิร์ชดูโดยใช้คำนี้นะฮะ cringe worthy ตัวอย่างเพียบเลยหรือว่าลองคิดถึงเรื่องของตัวเองก็ได้นะน่าจะมีกันทุกคนนะครับผมว่าเรื่องในอดีตที่โคตรจะอายโคตรจะน่าอายแล้วถึงจะผ่านมานานไม่รู้กี่ปีแล้วนึกถึงทีไรก็ยังทำให้เราต้องแบบหลับตาปี๋แล้วเอามือตบหน้าผากตัวเองหรือว่าต้องรีบสะบัดหน้าแรงๆให้ตัวเองเลิกคิดนั่นแหละฮะความอับอายในระดับที่เรียกว่าcringy สรุปศัพท์ที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด12คำและสำนวนมาทวนกันอีกรอบพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันครับ slick เรียบและมัน wear a hairstyle ไว้ผมทรงโน้นนี้นั้น bun มวยผม ponytail หางม้าBangs, ผมม้า Uncomfortable, ประดักประเดิด Embarrassing, ประดักอายเคอะเขินหรือตะกิดตะขวงใจ Cringe, ขนลุกหรือสะดุ้งด้วยความอับอาย Binge-worthyอะไรสักอย่างที่ควรบริโภครัวๆยาวๆเยอะๆ newsworthy ควรค่าแก่การเป็นข่าว quote worthy สมควรจะเอาไปโค้ดต่อ instagram worthy ดีงามจนต้องอัพลง IGและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,429 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotifyถ้าอยากฝากคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับทั้งศัพท์สำนวนการเรียนการฝึกภาษาอังกฤษหรือจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ถามมาเลยต่อให้ตอบเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคำถามที่ดีก็จะไปหาคำตอบมาให้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวีตมาแล้วใส่ #คำถามดีๆ #คำถามดีๆครับหรือว่า DM มาหลังไมค์นะครับที่@ thestandardpod บน Twitter นะครับ ผมบิ๊กบุญครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.